Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā deputāti Ingūnas Sudrabas, Nelijas Klēnbergas, Julijas Stepaņenko, Silvijas Šimfsvara, Krūmiņa, Mārtiņa Šica, Jāņa Ruka, Ivara Brīvara, Riharda Melgaļa, Jura Viļuma, Andra Maroza, Artūra Rubika. Pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ārlietu ministru izvairīšanos no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzībā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē un nepatiesu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem. Turpinām debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamas dāmas, godātie kungi, mēs turpinām debats, un es gribēju teikt tā kā pēc manu vēlētāju lūgumiem, esmu vairāk kārt biju iesaistīts dažas lietas par Latvijas piederīgo bērnu izņemšanu, piespiedu izņemšanu ģimenēm. Tiesa tas bija vēl laikā, kad par Latvijas vēstnieku Londonā strādāja Andris Teikmanis, kuru Bražas kundze nomainījusi nu, pirms gada, bet arī tajos gados es ļoti nu, tā, es parlicinājos, ka ārlietu ministrijas pārstāvja vai Latvijas vēstniecības pārstāvja piedalīšanas tiesas sēdes ir dramatiski svarīgās, lai panāktu, ka Latvijas piederīgo bērnu izņemšana no ģimenes nenotiktu. Tiesnieša un tiesas darbinieku tonis un retorika mainās dramatiski, tik līdz parādās Latvijas valsts institūcijas pārstāvjas tiesas sēdes zālē. Tā ir patiesība. Par to apliecina visas personas, neatkarīgi viena no otras, kas ir bija piedalījušies tajās prāvās. Līdz ar to ir ļoti grūti pārvērtēt ārlietu ministrijas piedalīšanos šādās tiesas prāvās. Nav runa par to, ka ir jāiesaistās prāvās pilota advokāta funkcijas. Tās nav ārlietu ministrijas kompetence, tāpat, ka nav vēstniecības kompetence. Diemžēl mēs nevaram palīdzēt tiesiski ar mēģinājumiem palīdzēt piemērot Lielbritānijas likumdošanu mūsu piederīgo vajadzībām, bet mēs varam būt klāt un apliecināt savu gatavību palīdzēt. Un tas ietekmē notikumus ļoti stipri. Es to apliecinu. Mums izdevās saglabāt ģimenes trīs bērnus 2014., 15. un 16. gadā. Tikai tāpēc, ka ļoti svarīga bija un tāda nu, būtiska piedalīšanas ārlietu ministrijas pārstāvja. To es gribētu pasvitrot. Diemžēl Londonā nav tieslietu ministrijas pārstāvja, neviena. Bet tieši šādas ministrijas darbiniekiem un speciālistiem tur vajadzētu būt klāt. Es labi saprotu, ka ārlietu ministrija, kas ir pierādusi par pavisam cita darba stīla, pavisam citam attiecībām, citas plāksnes noritošām notikumiem un attiecībām, šeit vajag būt ļoti konkrētam darbiem. Un es domāju, ka konsulārā dienas darbiniekiem šeit ir ļoti nopietna nozīme. Es atceros, ka sloks vēstnieka darbiniekiem, konsulāra darbiniekiem bija ļoti liels. Pa telefonu viņi surojas, ka viņi vienkārši nevarēja tikt uzreiz, trīs pilsētas uzreiz, Manchestera, Līda, Coventry un vēl palikt savā darba vietā Londonā. Starp visam šim pilsētam ar no 3 līdz 700 km attālums, kā no Rīgas līdz Krāslavai. Un viena diena apmeklēt divas sēdes vienkārši nav iespējams. Bet es domāju, ka jā, tas tiešām ir, nu, tas atbilst patiesībai to, ko es uzzināju no šim debātiem, ka Bražas kundze pieņema lēmumu atbrīvojot konsulāra dienesta darbiniekus no vajadzībām, no pienākumiem apmeklēt prāvas tiesas sēdes, tā ir kļūda, tā ir rūpja kļūda. Es domāju, ka tas notic tikai tāpēc, ka vienkārši Bražas kundze varbūt nav iedziļinājusies šo te visu lietu svarīgumu un arī Latvijas valsts prestīža saglabāšanai. Domāju, ka kļūda ir labojama. Mana ieskatā, ka šī saruna, kas šodien notiek, ir arī arguments tam, ka tomēr ārlietu ministrijai ir jāpievērš liela uzmanība, lielākā uzmanība visām šīm lietām, par kurām mēs tagad rūpējāmies. Ir jāatceras, ka vēstniecība Londona nav tāda pati vēstniecība, kā Buenos Airesā vai Prāgā vai citur. Vēstniecība Londona ir tāda iestādē, kas aizstāv Latvijas piederošo tiesības un pārstāv Latvijas piederīgos visvairāk, jo tur mūsu piederīgo ir vairāk nesalīdzināmi. Es gan gribētu arī pateikt tas, ka visi, kas aizbrauc projām no Latvijas, viņi arī pieder Latvijai, un par to mums nekāda gadījumā nedrīkst aizmirst. Tas ir mūsu gods, ne tikai pienākums. Esmu sveti pārliecināts. Es arī domāju, ka patiesībā jau šis darbs ir sācies, un kā man pavisam nesen kļuvis zināms, ka jau valdībā ir tomēr šīs te procesas sācies, un runa ir par to, lai Bariņties pārstāvēts būtu nozīmēts vēstniecībai. Lai tur pastāvīgi būtu, ir nepieciešams viss tiesu procesu uzskaitījums, visas adreses, kontakttelefoni, uzvardi un vārdi, lai visa šita pieredze būtu uzkrāta, nevis tā, kā mainoties vēstniekam, krāsi mainoties arī attieksmē pret Latvijas piederīgo esošo Lielbritānijā. Bet vēstniecība patiešām prasa pavisam citas vajadzības un citu finansējumu, ja mēs runājam par vēstniecību Londonā. Līdz ar to, ja mēs vēlamies konstruktīvi atrisināt šo problēmu, nevis tikai pievērst uzmanību savām sējām personām vēlēšanu pirms vēlēšanām, bet mums patiešām ir jārisinā šī problēma pie rakstamgaldiem, varbūt nevis plenāra sēžu zālē. Tāpēc es domāju, ka šis pieprasījums, par kuru mēs runājām jau vēl no šīs sēdes pirmās daļas, ir jāturpina tālāk, lai panāktu konstruktīvu atrisinājumu. Domāju, finansējums pirmkārt, vēstniecība Londona, otrkārt, palielināt funkcijas un kompetenci konsulāra dienesta darbiniekiem, treškārt, tomēr uzkrāt to pieredzi, kas jau bija uzkrātā mūsu vēstniecība Londona. Kāpēc mums par to ir jāaizmirst? Manuprāt, tas būtu vienkārši mūsu iemaņu un pieredzes izšķirdēšana. Domāju, ka mēs esam pareizi ceļa. Es domāju, ka arī viss var būt atrisināts ļoti prātīgi, konstruktīvi, nemainot ne valdību, piedadiet ne ministrus, arī ne vēstniekus, bet vienkārši ar vienkāršu lēmumu. Un tāpēc izdarīt par visu šo sarunu par politisko notikumu nav nekādas vajadzības. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim otru reizi.
Jā, man izprūcēja Lībiņas kundze ar savu runu būtībām. Pirmkārt, es priecājos, ka beidzot pa latviešu bērniem nāks arī Latvijas partija kaut ko pateikt, jo tiešām tas jautājums ir aktuāls. Un es gribētu atzīmēt, ka Lībiņas kundze, Ines teica sekojuša, lūdzu nevispārināt visus pieprasījumus. Ines, lūdzu nevispārināt visus pieprasījumus, bet kurš tad galu galā viņus vispārina? Pieprasījumu komisija pašā saknē. Saskaņā ar to, ka novienojusies sadarbības līgumā, visus pieprasījumus norok un pat šādu te svarīgu pieprasījumu nepārvērš jautājumos. Vismaz bišķi cieņu tiem bērniem izrādīt, bet par rupjo, vienkārši pašā saknē. Tātad es domāju, ka faktiski mēs iesniegsim vēl Brigmaņa kungu, pakonsultējamies, mums sanāca, viņš teica, ka atbalstīs, es ceru, atbalstu. Mēs iesniegsim grozījumu Saeimas kārtības rulī, jo patiešām labprāt gribētu cerēt uz Abultiņas kundas, teiksim, šīs darba grupas rezultātu, bet nu man skepsi ir tik liela, es domāju, viņai arī. Mēs tomēr atsevišķi šo grozījumu priekšlikumu iesniegsim, jo tad ir jāsvītro, nevar konstitucionālas procedūras, jā, šādā veidā rupji apiet, jā, un arī, teiksim, šodienas sēdē es nedzirdēju nekādus citus pamatojumus, izņemot to, ko Lībiņa pateica, jo tas, ko Inese pateica, kaut kādas putas nāk ārā, pie tam ne tās pašas labākās, vēstniece nepatīk kādam, kura vēstniece, mēs taču par to nekā nezinām, pieprasījumu komisijā Diļums varbūt kaut ko zina, viņš noslēpumaini smaidi tagad atceroties gan vēstniece, gan tās diskusijas. Es nezinu nekā pieprasījums ir kolēģi tāpēc, lai publiski šeit visa saimas priekšā atskaitītos par padarīto nepadarīto. Nevar šādā veidā kaut ko pa klusi zem tepiķi paslaucīt. Tāpēc ir pieprasījumi. Ja mēs runājam par to, kas kāda ir problēma būtībā. Problēma jau nav Augusts Brigmans, kas gudprātīgi cilvēks vienmēr ir strādājis. Nu, es vismaz par šo otro neatkarības laiku, par to pirmo es nezinu. Bet viņš ir gudprātīgi strādājis. Un, teiksim, šeit tā situācija problēma ir tādā aizklātumā. Ja? Zolitūdes komisijā mēs pirmo reizi publiski atklāti runājam par lietām. Jā, tur ir blaknes, jā, tur cilvēki mēģina izrādīties, bet viņi jau tāpat mēģina izrādīties, tikko kamēr ir, ja runājam par deputātiem. Es domāju, ka varbūt tās jādomā, ja jūs noraidat vēlāk šo te grozījumu pieprasījumu komisijas svītrot, kas, manuprāt, ir loģisks, nu tad varbūt tās jādomā par to, kad jāievieš tiešraides komisijas sēdēs, jo citos parlamentos tā ir, var jau netaisīt cirku šeit plenāru sēdē, bet komisijas sēdēm par aktuāliem jautājumiem jābūt atklātiem. Lobismu mēs vienkārši norokam pašā saknē. Tas, kas nāk uz komisijas sēdē, vispār nav skaidrs, kā tur cilvēki dažkārt nokļūst, un kas viņus aicina, ja? Sēdes ir aizklāts, un šie te jautājumi, ko Lībiņa Inese stāstī, nu, manuprāt, ir interesanti ne tikai mums, bet arī mūsu vēlētājiem, un arī Anglijas cilvēkiem, kas dzīvo, un tiem bērniem vēl jau vairāk, nu, nevar vienkārši šādu attieksmi nihilistiski visus norakt pieprasījumus, un pēc tam teikt, lūdzu, nevispāriniet visus pieprasījumus. No kas te notiek? Kas vispār te notiek, draugi? Paldies!
Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulē.
Godātie kolēģi, es tomēr gribētu atgriezties no pieprasījumiem vispār uz šo konkrēto pieprasījumu, par ko ir runa. Problēma ar bērnu izņemšanu no ģimenēm Anglijā, Īrijā pastāv. Tā ir smaga problēma. Un pārsvarā gadījumu nav runa par nelabvēlīgām ģimenēm. Man jāpiekrīt, tas ir biznes pārsvarā. Un, piemēram, Polija valstiskā līmenī ir atradusi veidus, kā aizstāvēt savus bērnus un ģimenes. Mūsu vēstniekus tomēr nevajadzētu bāzt vienā maisā, tāpat kā mēs afainojamies, kad visus deputātus vai kaut ko citu bāž vienā maisā. Kaut vai bijušais vēstnieks Īrijā Gints Apals, personiski ir daudz darījis šajā lietā. Un ne tikai viņš, arī citās vēstniecībās, bet jāatceras, cik vēstniecībās cilvēki ir, kas strādā. Tie pāris cilvēki. Ar bļaušanu vien ir par maz, bet šat tad bļaušana palīdz pievērst uzmanību. Tālāk jābūt konkrētam darbam. Cilvēktiesību komisijā skata un turpinās skatīts, jau runāja ar Inesu Laizāni, kas konkrēti vēl darāms, lai situāciju uzlabotu. Tieslietu ministrie veido bukletus uz katrām mājām, ko, protams, nepienesīs. Jāpadomā par veidiem, kā labāk nogādāt informāciju. Ārlietu ministrie saziņā ar vēstniekiem, kas zina konkrēto situāciju Anglijā, Īrijā, ir jāatrod veidi, kā mūsu bērni labāk pasargājama Anglijā, Īrijā. Problēma ir, bet tā jārisina konkrēti.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saima, ir reizes, kad ar skepsi klausos kaimiņu kunga uzrunas saistībā ar ekonomiskiem jautājumiem, augstsaimniecības jautājumiem un citiem, bet šai gadījumā es domāju, ka kaimiņu kungs tik tiešām ir iedzinājies šajā jautājumā, jo tas skar viņa vēlētājs vistiešākajā veidā. Un šai gadījumā arī mums saimā ir citi deputāti, kuri ir iedzinājušies šajos jautājumos, un ja viņi saskata problēmu, manuprāt, tā būtu jārisina. Atgādinu, ka pirms diviem gadiem Saima pieņēma lēmumu par Latvijas valsts piederīgo aizsardzību ārvalstīs, kur bija izstrādājusi demogrāfijas lietu apakškomisija Imanta Parādnieka vadībā, ko arī Saimas vairākums atbalstīja, un pēc šīs Saimas lēmuma pieņemšanas tika panākts būtisks progress, sadarbojoties ārlietu ministrijai, sadarbojoties mūsu vēstniecībām sadarbībā ar tieslietu ministriju, tieši mūsu valsts piederīgo aizsardzībā dažādās tiesas sēdēs un dažādos citos procesos, arī kaut vai skaidrojot Latvijas pilsoņiem, kāda ir šie pienākumi pret ģimenēm ārvalstīs. Ir pagājis laiks, un ir pilnīgi iespējams, ka rodās problēmas funkcionāli. Un tai pat laikā man gribētos norādīt saimnes kolēģiem, ka, manuprāt, pieprasījumi nav veids, kā risināt šīs problēmas. Mums savulaik, kad bija šis pirms diviem gadiem gadījums, kur bija nepieciešams saimnes atbalsts risinot problēmu ar Latvijas bērnu izņemšanas no ģimenēm, tad kolēģi paši saorganizēja došanos uz Lielbritānijas vēstniecību Latvijā, lai runātu ar pašu vēstnieci, pats arī piedalījos šajā sanāksmē. Man liekas, viņa bija ļoti produktīva un vērtīga, un pēc tam arī zināms progress tika panākts. Un šobrīd, es domāju, šī problēma nav jāatstāja kaut kur pasaucītu zem tepiķa, un tāpēc mēs ar ārlietu komisijas vadītāju vietnieku Richard Cole šajā pārtraukumā devāmies un vienojāmies ar konsultantiem, ka mēs aicināsim Bražas kundzi uz ārlietu komisiju, ierasties kopā ar pārstāvjiem no ārlietu ministrijas, no tieslietu ministrijas, lai runātu par šīm problēmām, ja tādas ir radušās. Bet es tiešām aicinātu, lai šī diskusija nebūtu tikai starp dažiem cilvēkiem, arī visus šodienas pieprasījumu autorus, vai vismaz lielāko daļu no pieprasījumu autoriem ierasties ārlietu komisijā, kur piedalīsies Latvijas vēstniece Lielbritānijā, lai soli pa solim iziet cauri visiem šiem problēmu jautājumiem un atrast risinājumus. Paldies, šodien noraidām pieprasījumu.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, kolēģi! Es ar lielu uzmanību un interesi klausījos šīs debates, jo īstenībā man ļoti pietrūkst šo parlamentāro debašu dažādos jautājumos. Un tieši tad, kad ir deputāti sagatavojuši pieprasījumus, cik es atceros visus šos pieprasījumu tēmas, tās visas ir ļoti aktuālas mūsu sabiedrībai. Sarežģītas, smagas tēmas, bet ļoti aktuālas sabiedrībai, kas interesē cilvēku šeit ārpus parlamenta sienām. Un, diemžēl tiešām, kā kolēģis šeit atzīmēja, komisiju sēdēs pirmkārt ir laika ierobežojums, otrkārt ir telpu ierobežojums, treškārt, ja nav šī iespēja ļaut cilvēkiem un arī citiem deputātiem, kuri varbūt nav tajā brīdī, viņiem nav iespēja būt komisijas sēdē, kad skata konkrēto jautājumu, tomēr uzzināt par to, nu, protams, ja neklausās komisija ierakstus kaut kādā citādā veidā. Šodien ļoti daudz un svarīgas lietas tika runātas par šo aktuālo jautājumu, un man radās tāda sajūta, ka tas kamols informācijas, viedokļu, attieksmi kamols ar vien lielāks tiek notīts, un beigās man pašai, lai gan es esmu šī pieprasījuma parakstītāja, man sāka mazliet viņš zust sapratne, par ko tad īsti, Kur ir tā sakma, par ko tad īsti mēs runājam? Kur ir tas kamola, tas galiņš, ar ko tas viss sākās? Un īstenībā mēs runājam par ļoti vienkāršām lietām. Mēs opozīcijas deputāti, kuriem tā kā pēc, nu, ir iespēja vienīgi kaut kādā saviesīgā pasākumā pieiet klāt ministru prezidentam, sasveicināties un laipni teikt ministru prezidenta kungs, vai jums ir kāds brītiņš, kad jūs varētu atbildēt uz šo te konkrēto jautājumu, piemēram, par bērnu lietām vai par elektrībām vai par pasta jautājumiem vai vēl par kaut ko. Tā ir viena tāda visnopietnākā iespēja komunicēt tieši ar ministru prezidentu, uzdot viņam jautājumus un sagaidīt no viņa reakcijas un atbildes uz to, kas interesē ne tikai opozīcijas vēlētājus, bet arī noteikti pozīcijas partiju vēlētājus. Šajā gadījumā, tā kā pieprasījuma komisija, manuprāt, izdara lāča pakalpojumu gan pozīcijas partijām, gan pašam ministru prezidentam. Un faktiski liedz, izmantojot šo parlamentāros... izmantojot šo parlamentārā darba metodi, uzdot jautājumus, ko īstenībā prezidentam var uzdot jebkurš žurnālists, jebkurā brīdī. Viņš var viņam piezvanīt, vienoties par tikšanos, uzaicināt uz televīziju, uzaicināt uz rādio, uzaicināt uz interviju un uzdot šos jautājumus un saņemt atbildes. Absurds ir tas, ka mēs, kā Saeimas deputāti, nevaram viņam to uzdot. Mums liedz to pieprasījumu komisija, liedz un elementāras lietas vienkāršas. Mēs lūdzam kompetentu un patiesu informāciju no paša ministru prezidenta. Viņam ir šī informācija, vai tik grūti to mums iedot? Izvērtēt un rosināt būtisku uzlabot ārlietu ministrijas darbu. Neapmierinātības argumenti par neapmierinātību ir pietiekoši daudz izteikti. Un trešais, rosināt ārlietu ministru izvērtēt diplomātiskā dienesta darbinieku atbilstību ieņemamajam amatam. Es nesaprotu loģiku, kur ir loģika, kāpēc ir jāatsaka šī pieprasījuma iesniegšana ministru prezidentam. Jūs paskaidrojat man kāds, kur ir loģika?
Debata slēdzu vai pieprasījuma komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, kolēģi, paldies par ļoti saturīgām debatēm un izsacinošo divu komisijas sēžu šodien izskatīšanas gaitu. Man ir ļoti konstruktīvs priekšlikums un tātad pirmam kārtām svēršos pie šiem deputātiem, kas šo priekšlikumu jau izteikuši un es ļoti ceru, ka viņi arī savus reālos vārdus pārvērtīs darbos, nevis būs tikai tukša gaisa tricināšana. Un tas ir konkrēti pie Baloža kunga, pie Kaimiņa kunga, arī daļai pie Brīvera kunga, daļai pie Šimpas kundas, kur bija šis jautājums par šīs komisijas liederības. Tiešām, acīm redzot, ir tas laiks pienācis, ka šī komisijas savu liederību ir izsmēlusi darba. Es tiešām vēlētos, lai jūs īstenotu šo savu rīcību arī reālā likumprojektā, kurā jūs iesniegt par šīs komisijas darba pārtraukšanu. Un līdz ar to ir visas iespējas mums Saeimai par to lemt un izdarīt attiecīgus grozījumus tātad kārtības rulī. Šie pieprasījumi ir iespējams, es pieņemu izskatīt arī citādās formās, ja? Un došu vien, ka tātad šī izskatīšana varētu būt daudz konstruktīvāka ar galīgu šo rezultātu daudz efektīvāku. Bet es tiešām šos kolēģus mans iepriekš minētos, bet turēt pie vārda, kad arī sekos šī rīcība. Es personīgi būšu gatavs par šo jūsu ierosinājumu nobalsot. Tad, kad pār pieprasījumu komisijas likvidēšanu. Jā, jā, tieši tā. Un tā, ja mēs runājam par šo konkrēto pieprasījumu, nu, šodien viss tika pateikts. Es tikai gribu pateikt par daudz piesaukto mana kolēģa Kaimiņa kunga pieredzi ar maniem bērniem Anglijā. Es varu pateikt, cik es ar viņiem runājis. Nu, nenotiek tā Anglijā, kad bērnus ņem ārā no ģimenes tikai tāpat vien. Nu, nenotiek tā. Anglijā ļoti stingra kārtība pret ģimeni, ļoti stingra uzraudzība. Anglijā ir ļoti rūpīgi seko, kā ģimenes ir par bērniem rūpējušies. Un es netaisošu ar viņiem šeit nekāds advokāts būt, bet es tikai pateiktu tikai to vienu, ka šajā situācijā, kā saka, man liekas ārlietu, un arī es esmu pārliecināts, ārlietu komisija rīkojas atbilstoši saviem uzdevumiem, un es aicinu šo pieprasījumu noraidīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ingūnas Sudrabas, Nelijas Klienbergas, Julijas Stepaņenko, Silvijas Šimfas, Vara Krūmiņa, Mārtiņa Šica, Jāņa Rukivara, Brīvera, Riharda Melgaļa, Jura Viļuma, Andra Marozova, Artūra Rubika pieprasījumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ārlietu ministru izvairīšanos no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas, nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzībā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē un nepatiesu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 45 atturas 10. Pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektu par likuma par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām atzīšanu par spēku zaudējušu, izskatīti pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godājums saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisijā esam saņēmuši vienu priekšlikumu. Pirmais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi civilprocesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienāmās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šim likumprojektam komisija saņēma un izskatīja 21 priekšlikumu. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz valsts nodevu noapaļošanu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais un vēl virkni saistīto tālāko deputāta Kūtra priekšlikumi ir saistīti ar prieduma sastādīšanas lūgumu, proti mēs bijām starp lasījumiem atbalstījuši priekšlikumu, ko par šādu lūgumu ir maksājuma valsts nodava. Tomēr starp lasījumiem notika arī diskusijas tieslietu ministrijā ekspertu grupas sastāvā un tika lemts, ka šobrīd tātad attiecīgi otrā lasījuma apstiprināto redakciju neatbalstīt, savukārt atbalstīt deputāta Kūtra šajā gadījumā trešo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir deputāta Kūtra priekšlikums, kas ir saistīts un atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir deputāta Kūtra priekšlikums, kas ir saistīts ar šo pašu un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz nopaļot kancelējas nodevus, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē panta nosaukumu, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums faktiski bija saistīts ar divu deputātu iesniegtu priekšlikumu, kas bija savukārt saistīts ar tā saucamu advokātu procesu lietās, kas skar bērnu. Bērnu tiesības par šo mums bija diskusija vēl vienā īpaši sasauktā komisijas sēdē, un šīs diskusijas rezultātā komisija bija faktiski viensprāts par to, ka personām, kuras ikdienā savas kompetences ietvaros saskarās ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, ir nepieciešams speciālās zināšanas, kā to nosaka bērnu tiesību aizsardzības likuma 5 prim pants, tātad tur ir uzskaitīti visi subjekti, kam ir šādas zināšanas nepieciešams un līdz kādam laikam arī šīs zināšanas ir apgūstamas. Attiecīgi tātad par to nebija šaubu, bija diskusija par nepieciešamību nodrošināt valsts juridisko palīdzību šajās lietās. No atsevišķām nevalstiskām organizācijām tika izteikti arī daži pārmetumi par juridiskās palīdzības kvalitāti un pieejamību. Komisija savukārt uz to reaģēja attiecīgi sagatavojot un nosūtot vēstules gan Zvērnāt advokātu padomē, gan arī juridiskās palīdzības administrācijai. Gal rezultātā komisija lēma tātad attiecīgi mainīt otrā lasījumā atbalstīt to lietu kategoriju uzskaitījumu, izslēdzot no šīs lietu kategorijas lietas, kas skar bērnu, bet tāpat laikā lūdzot tieslietu ministrijas sadarbībā ar labklājības ministriju, bērnu tiesību aizsardzības centru un nevalstiskām organizācijām, Zvērnāt advokātu padomu, juridiskās palīdzības administrāciju, pārunāt visus tos jautājumus, kas tika iezīmēt komisijas sēdes laikā, un atgriezties pie šī jautājuma nākamā gada pirmajā pusē. Līdz ar to arī šis ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedokli.
Jā, piekrīt. Paldies. Juridiskā komisija izstrādāja 9. Priekšlikumu, kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
10. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir deputāta Kūtrā, jau par to mēs informēju, tātad līdzīgi rakstura priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Arī saistītais deputāta Kūtra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Kūtra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļā atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Arī tieslietu ministra 18. Priekšlikums ir daļā atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 19. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir tātad saistīts ar pārejas noteikumu regulējumu noteikšanu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir ministra priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt komisija izstrādā alternatīvu priekšlikumu attiecībā uz likuma spēkā stāšanos, kas ir 15. Janvārs, un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas pārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā trešais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Ieņemies prezidijas kolēģi, jo skatīsim divus savstarpēji saistītus likuma projektus grozījumi iedzīvotāju reģistra likumu un fizisku personu reģistra likums. Grozījumi iedzīvotāju reģistra likuma. Pirmais ir Saeimas juridiska biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiska biroja priekšlikums, daļa atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numurs 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais iekšlietu ministra Kazlauska priekšlikums, daļa atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numurs 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas izstrādātais priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais iekšļietu ministra Kazlauska priekšlikums komisija bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais iekšļietu ministrijas parlamentāra sekretāra Siliņas priekšlikums komisija bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais iekšļietu ministra Kazlauska priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais iekšļietu ministra Kazlauska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais iekšļietu ministrijas parlamentāras sekretāras Siliņas priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts fizisko personu reģistra likums, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Aleksejs Loskutovs.
Pirmais Saeimas juridiska biroja priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiski biroja priekšlikums tika daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestis ir aizsardzības iekšļu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiski biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikuma numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais aizsardzības iekšļu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiski biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais iekšlietu ministrijas parlamentāra sekretāra Siliņas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikuma numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Saeimas juridiski biroja priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiski biroja priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Saeimas juridiski biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Saeimas juridiski biroja priekšlikums arī komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 15. Ir Saeimas juridiski biroja priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu šo likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu fizisko personu reģistra likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atkuras nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma pacientu tiesību likumā, trešais lasījums, sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hasans Abumeri.
Labdien, kolēgi! Likumprojekta grozījumi pacientu tiesības likumā, sociālo un darba lietu komisija saņēma divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārs sekretārs Edgars Tavars komisija daļēji atbalstīt un iekļaut komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums sociālā un darba lietu komisija, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu komisija vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likums pieņemts. Un darba kārtībā veselības, likumprojekts veselības aprūpes finansēšanas likums, trešais lasījums, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Romalds Ražuks.
Cieņēmā saimas priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, sociālo un darba lietu komisija izskatīja un sagatavoja trešajam lasījumam likumprojektu veselības aprūpes finansēšanas likums. Pavisam ir saņemti 54 priekšlikumi. Pirmais deputāta Mārtiņa Šica priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Jā, ar deputātu vairākumu frakcijā šis priekšlikums nebija atbalstīts, bet, diemžēl, runa ir par ārkārtīgi lieliem finansējuma apjomiem, kurš netiek runāts, ka to tēriņš netiks samazināts. Es atgādināšu, ka atbilstoši likumam par valsts sociālo apdrošināšanu, invaliditātes, maternās un darba nespējas pabalstiem tiek novirzīti vairākā 20%, vairākā 20% no sociālā budžeta. Tas ir katru gadu apmēram 500 miljoni. Un samaksa darba nespējas lapu apmaksāšanai šo slimošanas gadījumu skaits ārkārtīgi palielinās un summas, kas tiek tērētas papildus darba nespējas gadījumu atmaksai, katru gadu pieaug par desmitiem miljonu. Un atbilstoši budžeta likumam tiek plānos, ka nākotnē vai tuvākos gados šīs saslimstības īpatsvars turpinās pieaugt, neskatoties uz to, ka tiek ievirzīt veselības aprūpē vairāk kā 200 miljoni. Šis priekšlikums ir nevis uz abstraktiem veselības aprūpes rādītājiem, ko var pielīdzināt, es abstrakt saku, cīņai pa mieru pasaulē, konkrētu rādītāju. Samazināsim, un mūsu mērķis ir samazināt īslaicīgo darba nespēju un invaliditāti, tādējādi izbrīvējot no sociālā budžeta katru gadu desmitiem miljonus naudas. Ja? Un tādēļ es papildinu šo ar konkrētu mērķi un arī politisku uzdevumu, Saeimas uzdevumu izpildu institūcijām ministrijām. Jā, mums ir jācīnās par darba nespējas gadījumu skaita samazināšanu un to laiku samazināšanu, invaliditāti samazināt, lai nebūtu šie milzīgie tērījumi, šie līdzekļi atbrīvoti jau citiem mērķiem. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisija neatbalstīja, uzskatot, ka sabiedrības veselības iedzena, kurš ir šajā definīcija, tas arī tiek iekļauts. Ja mēs runājam par invaliditāti, darbniespēju, tad jāiekļau profilakse un visas pārējās sabiedrības veselību raksturojušas lietas. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Šica priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 61 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Mārtiņa Šica priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Mūsu valstī pastāv īpaši apdrošināšanas veidi – obligātā civiltieska apdrošināšana un arī nelaimes gadījuma apdrošināšana darbā. Bet kas notiek praktiskajā dzīvē? Tad, kad mums vai mūsu tuvinieki ir cietuši ceļu satiksmes negadījumiem un ir īpaši apdrošināšanas veids, no kura varētu sekt šo ārstēšanas izdevumu labākā kvalitātē, labākā termiņā, šie cilvēki ir spiesti gaidīt rindās vai maksāt, ja viņiem ir šī nauda par savu ārstēšanu privātajās struktūrās, un tad, ja viņiem tā nauda ir bijuši un avantējuši, cīnīties ar apdrošināšanu, lai līdz 1000 eiro varētu atgūt atpakaļ. Mans priekšlikums ir paredzēt, ka šie apdrošināšanas veidi ir viens no veselības aprūpes finansēšanas veidiem, viņš tā praktiski arī ir, un šo apdrošināšanas veidu mērķos tas ir ierakstīts, un iekļaut to šajā likumā. Arī šis priekšlikums bija neatbalstīts ar apdrošināšanu. Vēl ir cits, es pieļauju domu, ka šādi nevēlēšanās saulaicīgi un viegli piekļūt obligātās civiltiesības apdrošināšanas līdzekļiem ārsēšanas izdevuma sekšanai ir saistīts arī to, ka apdrošināšanas sabiedrības bieži ir sponsorējošas arī politiskos spēkus. Līdz ar to nevajag domāt par saviem labvēļiem, bet vajadzētu domāt par cilvēkiem, kuru ārsēšana būtiski un kvalitatīvi uzlabotos, ja varētu ātri un saulaicīgi nestāvētos valsts medicīnas rindās saņemt īpašo un speciāli gadījumiem orientētu medicīnas palīdzību. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojums?
Komisija neatbalstīja Mārtiņa Šica priekšlikumu, jo tas neatbilst apdrošināšanas pamatidējai. Ja ir tā saucama odsta, tad nelaimes gadījuma trešajai personai tiek izmaksāti līdzekļi, un tos nekādīgi nevar novirzīt citiem mērķiem. Un sociāla apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem arī likuma paredz pavisam citus mērķus. Kopumā domājot, ka šī diskusija ir liederīga, bet tāpēc, kā avoti absolūti neatbilst izvirzītajam mērķim, komisija neatbalstīja šo deputāta Mārtiņa Šica priekšlikumu, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Šica priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 63 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputātu Daldere Judina Loskutova priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Daldera Judina Loskutova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 64 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Saimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais Saimas juridiskā biroja priekšlikums neguva deputātu atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputātu Lazarevas Ražuka Šimfas Šica priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 9.
Deputāti piekrīt.
Arī astotais deputātu Lazarevas Ražuka Šimfas Šica priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 9.
Deputāti piekrīt.
Sociālā un darba lietu komisijas 9. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Latvijas regionu apvienības frakcijas un deputāta Edvarda Smiltena priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltenam.
Labdien, kolēģi! Nesen bija valsts svētki, un daudz no jums Latvijas 99. dzimšanas dienā bija Rīgas domā, kur mūs visus uzrunāja arhibīskaps Jānis Vanags. Daudz no jums, es domāju, šos prediķi klausījās, bet jautājums vai dzirdēja. Un runājot par Latviju, viņš teica, citēju, daudz Latvijas iedzīvotāji šodien saka, mēs esam pīvīlušies, vai varbūt doma precīzāk izteiks neliterārais vārds aplauzušies. Vislielākais zaudējums ir bijusi nevis nauda, bet cilvēku cerības, viņa iespējas dzīvē un uzticības savai valstī. Tas Latvijai ir maksājis visdārgāko, daudz simts zaudētu dvēseļu, kuras ir papildinājuši Latvijas rindu svešumā. Un svarīgākais. Gribas cerēt, ka līdz ar privatizācijas procesa beigām mežonīgā kapitālisma tikumi ir palikuši pagātnē. Ja ne, tad Latvija turpina tuvoties vecumam. Kolēģi, vai tiešām privatizācijas process ir beidzies un šie tikumi, kas ir radījuši ļoti lielu aizvainojumu sabiedrībā un sagrāvošu uzticību, ir palikuši pagātnē? Mēs ar likumu esam noteikuši, piemēram, stratēģiskās nozares, kur uzņēmumi nav privatizējami un šajās nozarēs viņas ir jāpatur kā stratēģiski svarīgas. Latvijas valsts meža, Latvijas dzelzceļš, tātad attiecīgas nozares. Bet ir vēl kāda svarīga nozara, kas arī ir Latvijai un tās cilvēkiem stratēģiski svarīga. Kolēģi, tā ir veselība. Ir zināms, ka pēc 9. Saimas labvēlīgiem lēmumiem izveidojās ietekmīgās aptieku ķēdes. Šobrīd veselības sistēma ir novājināta un nosiņota. Tas ļauj pārņemt arvien vairāk pakalpojumus privātajiem sektoriem. Valsts veselības sistēma zaudē spējīgus mediķus, un tā ir reālā problēma, kāpēc netiek izpildītas kvotas, piemēram, reģionos. Reāls mediķu trūkums, viņu migrācija vai no ārzemēm vai uz privāto sektoru. No valsts slimnīcām, no pašvaldības slimnīcām. Šī situācija maina arī pacientu plūsmu un vēl vairāk novājina valsts veselības sistēmu. Bet varbūt tāds ir mērķis – sistēmu uzturēt novājināt un pakāpeniski to privatizēt. Kā minēja Vanagkungs, kā trakajos 90. Tikai daudz smalkāk, nemanāmāk un rafinētāk. Latvija nedrīkst pazaudēt kontroli pār tik strateģiski svarīgu nozari. Privātā medicīna un tās īpatsvars ir jau gandrīz 30%. Skaisti skan, miljārds ir mums šorīd veselības aprūpes sistēmā, bet kur viņš aiziet? Citās Eiropas valstīs šīs sadaļas īpatsvars tiek turēts ap 10% robežu, piemēram, Skandināvijā. Atļaut darboties tajās jomās, kur valsts nespēj sniegt pakalpojumus. Mēs tiecamies sasniegt to bīstamo robežu, kad valsts zaudē kontroli pār vienu no savām strateģiski svarīgajām nozarēm veselības aprūpi. Un tad cenas un noteikumus, kolēģi, diktēs kāds cits, nevis valsts. Faktiski notiek veselības sistēmas privatizācija. Spilgts piemērs – Gulbeni balvi. Visi tā ņemšanās ar palūkstas slimnīcu. Pārveidot no otrā līmeņa uz pirmo un tā tālāk. Es runāju ar tiem cilvēkiem un ir skaidrs, arī tas ir bijuši daudz raidījumu, kādā veidā ir privatizēts šīs slimnīcas, strateģiski svarīgas slimnīcas reģionā. Un tas izvēršas arī Valmierā, Cēsīs un citās vietās. Komplektā šī likuma citu principu, proti iedzīvotāju šķirošanu pēc nodokļu nomaksas, Latvija faktiski sadalīs divās daļās. Tie, kam nauda ir, un pieejam veselības aprūpi un tie, kuriem nebūs neviens ne otrs. Un ko par to saka Pasaules veselības organizācija un tās pārskats par veselības aprūpas finansēšanas politiku Latvijā? Pacienti tiešiem maksājumi Latvijā ir starp augstākajiem Eiropā, trešie augstākie Eiropas savienībā, un tiem ir būtisks negatīvs iespējas uz finansiālo aizsardzību. Tātad līmeni, kurā mājasienicības izjūt finansiālās grūtības, izmantojot veselības aprūpas pakalpojumus. Daudz klusējums saka, ka tas ir neapturams process, tas vienkārši notiek, bet tas var saderēt. Ja mēs šādi turpināsim klusēt un neko nedarīt, tad galvenā tēma 14. vai 15. Saimā šajās te vēlēšanās būs kaut kas līdzīgs tā kā ASV ar Obamacare iniciatīvu. Proti simtiem tūkstošu cilvēku, kas neseņem veselības aprūpi, un viņiem nav reāli pieejams, jo viņiem vienkārši nav naudas. Uz otro lasījumu tika iesniegts fundamentāli svarīgs priekšlikums. Ļoti žēl, ka nav vienotības frakcijas vadītāji šeit zālē klāt. Ar viņas parakstu tas tika izdarīts, bet viņš tika atsaukts un faktiski izravēts ar saknēm ārā no likuma. Gundars daudz atcerās, viņš man pārtrauca iepriekšējā sēdē, jo viņš faktiski tur nebija, par šo arī runāja. Un lūdzu arī, jā, divas minūtes, lai es varētu pabeigt.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāts Smiltēns apvieno abus uzstāšanās laikus?
Paldies, kaimēs. Tādēļ mēs reģiona apvienības, Latvijas reģiona apvienības vārdā iesniedzam to vēlreiz, lai šeit Saimā katrs varētu nobalsot par šo fundamentālu svarīgo principu, kurš paredz to, ka veselības aprūpas pakalpojumu apmaksai paredzētie valsts budžeta līdzekļi, tiek prioritāri novirzīt valsts un pašvaldību īpašumā un kontrolē esošajiem ārstniecības iestādēm, tātad vairāk par 50% kapitāla daļu. Ja valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes pamatoti nevar nodrošināt MK noteiktos veselības aprūpas pakalpojumus pilnā apjomā vai nesniedz atsevišķus tos veidus uz iztrūkstošo pakalpojumu apjomu, bet gadījumā, ja pakalpojums nav nodrošināms uz iztrūkstošo pakalpojumu veidu, tiek piesaistīts privātās un ārvalstu ārstniecības iestādes. Tikai tā, bet prioritāri šī nauda novirzām valsts un pašvaldības sistēmē. Es arī aicināju Sociālā un darblietu komisijā deputātus noteikt garāku spēkā stāšanās termiņu, iespējams nepieciešamas korekcijas. Zinam, analīzes, teiksim, gulbi, laboratorija, zobārstniecība ir jomas tiešām, kur valsts šos pakalpojumus nesniedz, līdz ar to tas būtu jāveic kā korekcijas. Arī šo priešlikumu noraidīju. Tāpēc Latvijas reģiona apvienības vārdā es aicinu nākt tos, kur bija iesnieguši šo priešlikumu, un pēc tam viņa ar saknēm izravēja ārā, nākt un pamatot, kādēļ mainījās viedoklis pa 180 grādiem. Un kolēģis arī lūdzu atbalstīt šo te priešlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Cieņamā Saimas priekšsēdētāja kolēģi, ja tiešām komisija atzina, ka gadiem ilgi mēs komisijā diskutējam par šo problēmu, viņa ir samilzus, tāpēc vairākas komisijas sēdes gatavojot šo likumu, mēs par to diskutējam un veidojam arī attiecīgos priekšlikumus. Bet pēdējā sēde, kurā piedalījās gan ministru prezidents Māris Kučinskis, gan veselības ministri Anda Čakša, mēs vēlreiz izrunājam šo lietu un palika skaidrs, ka tāda frontāla tiešā uzbrukuma, ātri to atrisināt nevar. Privātais sektors ir ieguvis tādu svaru, spēku, līdzekļus, kad šeit ir vajadzīgs ilgāks un pacietīgāks darbs. Ministru prezidents neteica, ka jums komisija nav taisnība. Viņš teica, nesteiksimies. Un tāpēc komisija pārveidoja šo savu priekšlikumu tādā veidā, ka no likuma pamatteksta mēs to pārcelam uz pārējās noteikumiem. Tas bija ministras Andas Čakšas piedāvātais variants. Tas nozīmē, ka ministru kabineta pasparnē tiek izveidota darba grupa, kas līdz 1. Jūlijam izstrādā normatīvu aktu, kāda veida tiek finansēti valsts, pašvaldību un privāti ārstniecības uzņēmumi. Šāda kārtība ir Igaunijā. Tur ir ministru kabineta akts, kas to regulē. Aprīlī šī darba grupa sniegs pārējās ziņojumu sociālai un darba lietu komisijai. Varētu teikt, ka mēs esam zaudējuši kauju, bet nesam zaudējuši karu. Tāpēc komisija neatbalstīja šo reģionu apvienības un deputāta Edvarda Smiltena priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 10. Latvijas reģiona apvienības frakcijas un deputāta Smiltāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 37 atturas 29 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Mana priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša, ka valstī pirmkārt ir jāfinansē valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes, nevis jāropējas par privāto biznesu. Savukārt, privātais bizness būtu finansējums tikai tad, ja mēs redzam, ka ar valsts un pašvaldību iestāžu, ārstniecības iestāžu palīdzību mēs nespējam nodrošināt nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Šis priekšlikums ir analoģisks tam priekšlikumam, kas tika izskatīts otrajā lasījumā un atbildīgajā komisijā tika atbalstīts. Taču nes kāpēc mistiskā veidā viņš pazuda no otrā lasījuma, jo, kā es saprotu, Jā, jo es, kā es saprotu, šo priešlikumu atsauca priešlikumu iesniedzējs. Un tas ir acīm redzams, kur ir juridiskais birojs, tas ir acīm redzams Saeimas kārtības ruļa pārkāpums, jo priešlikuma iesniedzējam nebija tiesības atsaukt savu priešlikumu, ja šis priešlikums ir nobalsots un atbalstīts atbildīgajā komisijā, kas uzskatāmi norāda uz to, kad atkal mēs redzam farmācijas varas, neredzamo roku, kuras stiepjās iekšā tagad arī veselības aprūpes biznesā, un viņai ļoti svarīgi tik klāt pie šīs naudiņas. Un pēkšņi atskrēja vajadzīgie cilvēki un izdarīja acīm redzami pretiesiskus grozījumus šinī likuma projektā, atsaucot šo priešlikumu pretēji kārtības rolī noteiktajai kārtībai. Viņu nedrīkstēja atsaukt. Kas pēkšņi notikās? Tāpēc, kolēģi, lai mēs uzskatām ir redzētu, kas kā interesēs balsojas, iesniedzu vēlreiz šo priešlikumu, un tagad visa sabiedrība varēs novērtēt, kas par kādām interesēm rūpējas. Aicinu atbalstīt manu priešlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Paldies kolēģim Zariņam. Jautājums ar, protams, kādēļ viņš nebalsoja par mūsu un atturējās, jo saturs ir līdzīgs vai praktiski tas pats, bet jautājums pēc būtības. Tiešām tas ir neredzēts un pirmo reizi sastāvs gadījums, kad jautājums, kas ir rūpīgi izdiskutēts caur darba grupu un sociālās komisijas apakškomisiju, pēc tam atbalstīts un rekomendēs pieņemšanai Saeimas sēdē sociālo un darblietu komisijā, pēkšņi ierodas premjers, viņa divi ministri un visa smagā artlērija un ar balsu vairākumu, izpildot partiju disciplīnu, tiek noraidīts piedāvāšanai risināt Saeimas sēdē. Mēs esam sasnieguši, jā, Latvija sasnieguši to kritisko līmeni, kad var nebūt atpakaļceļa no pārējas uz veselības maksas pakalpojumiem un uz privoto medicīnu. Bet tad šī medicīna vairs nemaksā šos 4% nacionālā koprodukta ar šo finansējumu. Bet tad viņa maksās 8-9, un tad viņa līdzināsies Lielbritānijas vai citām sistēmām. Bet 12% IKP būs tad, ja mēs aiziesim uz tīru maksas medicīnu, kāda ir Amerikas Savienotā valstīs, ar visām šīm no šīs sistēmas izrotošanām problēmām. Latvija iet par ļoti racionālu ceļu, bet visi, es ļoti salīdzinoši teiktu, krējuma nosmeltie gabali aiziet uz privāto biznesu, bet pārējais paliek valsts un pašvaldības sektoram. Nu, nevar būt tā, kad mēs apstākļos, kad Igaunijai ir daudz labāks finansējums un nesasniešot 10%, ka mēs privātā sektorā atsevišķu palīdzības veidu nodrošināšanu jau tērējam 30%. Ja? Tā atpakaļceļa nav un jābūt skaidrai politikai, ka valsts garantēto medicīnu sniedz valsts izveidotās un pašvaldību iestādēs slimnieces, kuras tam jau ir veidotas. Ja? Un tādēļ šis ir konceptuāls jautājums par medicīnas nākotni vispār. Ja? Un nevar pakļauties to, ka tas ir slēpti, ieslēpta medicīnas tālākā privatizācija. Paldies, un es atbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātajā Ieja Barčē.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, cienījamā deputāts, godātie deputāti. Nāk jūs priekšā, lai pateiktu, kas tad īsti notika, tā ir komisijas sēdē. Un atgādinātu kolēģiem, ka acīm redzot, mēs dažādi lasām Saeimas kārtības ruli. Pagaidām vēl Saeimas kārtības rulī ir rakstīts, ka komisijas priekšsēdētāja pienākums ir uzaicināt atbildīgās amatpersonas uz komisijas sēdi un arī gan sasaukt komisijas sēdes. Un tai komisijas sēdē, par kuru tik enerģiski runāja arī mūsu komisijas deputāts Mārtiņš Šicakungs, tieši tā arī notika. Uzaicinājām ministru prezidentu, uzaicinājām veselības ministri un uzaicinājām arī labklājības ministru. Un komisijas sēdē aicinājām arī juridisko biroju, tai skaitā juridiskā biroja vadītāji bija mūsu komisijas sēdē. Un snieda mums juridisko atbalstu, lai mēs pareizi un precīzi varētu ar šo jautājumu tikt galā. Tas, ka priekšlikuma iesniedzēji atsauca savu priekšlikumu, acīm redzot, bija pamats. Ne man par to spriest. Komisijas sēdē šāds gadījums tik tiešām daudzu gadu laikā, kopš mans pienākums ir komisiju vadīt, bija pirmo reizi. Un es saku vēl arī šodien paldies manam komisijas priekšsēdētāju biedram, Jepšu vietniekam Eināram Cirlinskungam, kurš man palīdzēja ar šo sarežģīto komisijas sēdi tikt galā. Komisijas sēdē komisija nolēma un komisija ir deliģējusi divus deputātus, komisijas priekšsēdētāju biedru Eināru Cilinski un Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētāju Romualdu Ražuku darba grupā. Esam nolēmuši un to stingri pieprasīsim, lai nākošā gada aprīļa mēnesī ministru kabinetā izveidotā darba grupa jau stāstītu mums par savu veikto darbu. Un ir noteikts likumā pārējais noteikumos arī konkrēts datums, kad šai darba grupai un precīzāk ministru kabinetam būs jātiek galā tieši ar šo priekšlikumu. Bet to labi izdiskutējot un labi pārdomājot, cienījamie kolēģi, ja mēs arī tā pavisam nopietni skatāmies ne tik vien uz Saeimas kārtības ruli, kas ir likums, bet arī uz to, ko savu laiku mums šeit ir vēstījis valsts prezidents, tad uz trešo lasījumu nu būtu gan jāiesniedz tādi priekšlikumi, kuri ir izdiskutēti, par kuriem domstarpības vairs tā kā nevarētu būt, un tādēļ es aicinu, kolēģi, ar šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Renāram Putniņam.
Kolēģi, es esmu ārsts. Es esmu praktizējošs ārsts. Un praktizējis valsts kapitāla sabiedrībā, valsts slimnīcā. Es nepraktizēju nevienā no privātajā slimnīcas praksēm. Es strādāju tikai un vienīgi valsts slimnīcā. Bet par šo jautājumu es jums gribu pateikt tikai vienu, ka visi šeit diskutējušie un komisijā bija aizmirsuši pašu galveno, mūsu iedzīvotājs un pacients. Šeit savstarpēji cīnās privātie un valsts sektors, kurš kam ko atņems. Ja mēs būsim godīgi, un atklāti, tad mēs pateiksim to, kas ir pirmajā grozā pēc šī līkuma, kas ir garantētais valsts, to praktiski tikai un vienīgi sniedz valsts medicīnas centri. un privātie tur absolūti nepiedalās. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, no analīzes vairs tu neatņemsiet nost. Otrkārt, es gribu pateikt to, ja ministrija, un respektīvi ministrē Anda Čaks, kas šodien ir šeit, būtu izdarījis to, kas ir rakstīts valsts deklarācijā, mums bija ierakstīts darbības deklarācijas plānā, kad ir valdības, jā, es atvainojos, kad ir jāizstrādā valsts standarti, veselības kritēriji, tad mums absolūti šeit nebūtu par to jāstrīdās, jo valsts standarts un šos kritērijus var izdarīt veiksmīgi valsts lielās slimnīcas. Un līdz ar to šī konkurence valstī ir labāka atšķirībā pret privātajiem. Un nevajag iet no otras puses kādam kaut ko ar varu un ar likumu atņemt. Izstrādājam standarts, kritērijus, un tad vienkārši valstī nebūs konkurentu. Paldies.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, papildinot Aju Baču, es gribu Aju piekrist tam, kāpēc es balsoju par to, lai būtu jautājums nodots darba grupai, tāpēc kā pēc tā, kā komisija atbalstīja ideju kā tādu, mēs saņemam pirmie vēstuli mēs saņemam no ģimenes ārstiem, kuri bija pret tādu redakciju. Ja mēs runājam par privātiem, es gribu pateikt, ka te problēma tikai viena, tai ir Rīga, visas pārējos Daugavpilī un Liepai tikai viena poliklinika piedara privātiem. Līdz ar to šis jautājums kā Rīgu un par to jārunā ne tikai mums šeit, bet jārunā arī dziniekiem, tie, kuri es ceru, ka arī piedalīsies darba grupa. Tāpēc es personīgi atbalstu, lai šis jautājums būtu nododoms darba grupai, un viņa atradīja iespēju, kā atbalstīt valsts un pašvaldības medicinskās iestādes, tajā pašā laikā neaizmirsot pacientu kā tādu.
Vārds veselības ministrei Andai Čakšai.
Labdien, cienījamie deputāti, un man jāsaka liels paldies par šo diskusiju attiecībā par šo priekšlikumu, jo mums ir jāatzīst, ka tā ir problēma attiecībā par publiskā un privātā sektora sadalījumu veselības pakalpojumu sniegšanā, jeb tātad par ārstēšanu, kur nodrošina viens vai otrs sektors. Bet te man tiešām šoreiz jāpiekrīt ir Putniņkungam, ka šajā gadījumā mēs nedrīkstam aizmirst par pacientu. Un tas ir pats svarīgākais iedzīvotājs, lai viņi varētu saņemt pakalpojumu, kamēr mēs diskutējam vai mēģinam atrast labāko veidu, kā nodrošināt pakalpojumu. Un to jau šobrīd Nacionālās veselības dienas dara izstrādājot strateģiskā iepirkuma pamatus, kur ļoti skaidri nosaka, kādiem ir jābūt kritērijiem, lai varētu sniegt valsts pakalpojumu, bet tiešām, kā mēs arī komisijā atzinām kopīgi, kad ir nepieciešama daudz rūpīgāka un dziļāka analīze, lai pieņemtu ļoti skaidrus tālāk lēmumus. Tādēļ es tiešām arī lūgtu jūs šobrīd šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, iespējams, šis ir fundamentālāks, svarīgākais princips vispār ap šo veselības aprūpes finansēšanas likumu, jo šis ir citas lietas, kas varbūt ietekmē nianses, bet šis ietekmēs visu veselības aprūpes sistēmas nākotnē turpmākajos gados. Un kas tiek izdarīts? Tiek izveidota darba grupa, tiek izcelts ārā jautājums izravēts no Saeimas dienas kārtības un pārcelts uz ministru kabinetu. Tam līdz tiek iedoti divi deputāti, tikai divi deputāti uz darba grupu, un Saeima šajā jautājumā netiek iesaistīta. Kādēļ nevarēja darīt tā, kā es piedāvāju? Atstāt šo principu likumā. Es saprotu, ir ģimenes ārsti, esmu arī runājis ar ģimenes ārstiem, tur ir bišķiņ cita situācija. Ir sektori, kur būtu jānodefinē, kuri nepakļaujās šai schēmai. Noteikt termiņu pie šī principa, ka viņš stājās spēkā, piemēram, pēc gada, un gada laikā šeit Saeimā viss saramotē. Kāpēc to nevar izdarīt? Putniņa kungs noteikti paskaidros, ne?
Vārds deputātam Renāram Putniņam otro reizi.
Jāskaidroju citiem cilvēkiem šeit, kas ir. Es vienkārši gribēju konkrēti pajautāt. Visu laiku es dzirdu, ka kaut kas jādara no mūsu ministras veselības un ka tiks darīts un mēs daram. bet cik konkrēti ir izstrādāti standarti vai veselības kritēriji par šo pusotra gadu, kamēr jūs esat ministru un visu laiku to stāstat? Cik reizes vai cik ir šādi piedāvājumi izstrādāti? Nevienu neesmu redzējis. Un dēļ tās neizdarības, tikai tukšās runāšanas, mēs šī situācijā apdraudam valsts veselības aprūpi.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Ļoti saudabīgi bija dzirdēt veselības ministres runu, kura aicināja šīnī gadījumā atcerēties par pacientiem. Kāpēc tikai šīnī gadījumā? Kāpēc tikai gadījumā, ka tagad pēkšņi privātajiem biznesam draud pazust finansējums, pēkšņi jāatcerās par pacientu interesēm? Kāpēc par šīm pacientu interesēm nav domās visu šo laiku? Kāpēc visi šie kritēriji, viss tas, kas bija jāizdara, un gadiem nav bijis izdarīts? Un tieši tāpēc ir šis priešlikums, lai beidzot piespiest to izdarīt un tiešām domāt par pacientu interesēm. Jo savādāk saglabājas šī sistēma, kura it kā aizbildinoties ar pacientu interesēm notiekās, kas tātad iespēja ir iegūt pakalpojumu šo medicīnisko vai no valsts iestādē vai privātajā. Un mākslīgi tiek visu laiku radīta sistēma, lai valstī nauda izbeigtos un šim klients būtu spiests iet pie privātajiem. Un tas tiek pasniegts kā rūpes par klientu interesēm. Atvainojiet. Es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, ja mēs tik tiešām rūp klientu mūsu pacientu intereses un uzskatām nodemonstrēt, kas par ko šodien domā. Un reflektējot par to, ko jūs teicāt Barčis kundze, ka jūs esat visus iemērdojuši kārtības ruļli, atvainojot kārtības ruļa 95. pants ļoti skaidri nosaka, ja komisija ir nobalsojusi un atbalstījusi priešlikumu, tad šī priešlikuma iesniedzējs vairs nav tiesīgs viņu atsaukt. Tā kā šis ir bijis nelikumīgs tomēr gadījums visdrīzāk. Tāpēc es aicinu kolēģi atjaunot tiesisko taisnīgumu un domāt par klientu interesēm, par pacientu interesēm. Atbalstīt šo priešlikumu. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja Barči jau izteica komisijas viedokli par šo jautājumu. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 38 atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Putniņa priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Renāram Putniņam.
Šeit es gribēju tikai akcentēt to, ka ir zināma negodība attiecībā pret visiem spēles dalībniekiem, tas ir pret medicīniskiem darbiniekiem, jo šī situācija šeit tiek izcelta atsevišķa grupa, tikai neatliekamās medicīnas darbinieki, kuriem ir atlaides pacientu līdzmaksājumā. Es uzskatu, ka piekrīt, lai viņiem ir, bet uzskatu arī pārējiem valsts sektorā strādājošiem medicīnas darbiniekiem šādām atlaidēm ir jābūt. Tiemžēl saprot, ka tas ietekmē fiskālo telpu un naudas nav, bet ir ļoti dīvaini, ka tiek izcelta šaura grupa, ņemot vērā, ka neatliekamās medicīnas darbiniekiem ir arī ātrāk pensionēšanās iespēja.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu. Komisija ir atsūtīta atbilde, ka tikai valsts un pašvaldību iestādē strāda 18 tūkstoši mediku. Tā kā šis skaits vēl varētu būt daudz vairāks. Tāpēc komisija uzskata, ka šis priekšlikums ir likuma projektu graujošs un nav atbalstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāta Putniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 38 atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāta Putniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Renāram Putniņam.
Tas mans piedāvājums bija tāds. Ja mēs skatāmies šo likumu, šis likums ir ņemošs un kādam atņem kaut ko. paņem mums 85 miljonus, kas palielina budžetu, veselības budžetu, tas ir ļoti labi, bet tāpat laikā ar šo likumu mēs apmēram 300 tūkstoši cilvēkus izslēdzam no plānveida aprūpes. Vismaz vienu gribētos tādu, kas nesoda, jo šeit iet vadlīnija caur šo likumam, mēs sodīsim to, kas nemaksā nodokļus, lai cīnītos ar ēnu ekonomiku. Nu, īstenībā viņš šo uzdevumu nepilda absolūti nemaz šis likums, pat minimālā kārtībā neizpilda. Jo zinām, ka ēna ekonomika ir tā, ka minimālā alga saņēmēji tāpat tiek iekļauta un pārējo daļu, ko viņi saņem aploksnēs, viņiem absolūti viņi iekļaujās visās grupās. Tāpēc mans piekšakums bija tāds, vismaz viens burkāns, kā sacīt jāsaka, ja, ka tie, kas saņem vidējo algu, viņi tiek iekļauti iekšā kompensējumā sistēmā, kur viņiem apmaksās 100% šo recepšu medikamentus. Tas ir vismaz bonus tiem, kas tiešām maksā šos nodokļus. Paldies.
Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts nav kaut kāds no īpaši labas dzīves vai pārticības. Mūsu veselības aprūpes sistēma plīst gabalos, mediki izklīst. Tāpēc ir nepieciešama nauda no ārpuses budžeta, tādas naudas nav un nekad nebūs. Šie divi gadi, kad mēs piesedzamies ar naudu uz budžeta deficīta reikina, ātri paies. Tāpēc ir nepieciešama sistēma, naudas sūknis no malas, kā papildināt šo budžetu, un šī obligāta valsts veselības apdrošināšana, līdzīgā tai, kas ir kaimiņu valstis Igaunija un Lietuva, arī kalpos tam mērķim. Protams, ir grupas, kas nevar maksāt, un tas tālāk visas ir uzskaitītas, pensionāri, bērni, invalīdi, bezdarbnieki, trūcīgas personas, bet, diemžēl, tiem, kas var maksāt, kam ir alga, kas maksā nodokļus, tiem ir jāmaksā. Un tur ir šī likuma sāls. Ja mēs kompensējamā zāles piešķiram visiem, kam ir vidēja alga un vairāk, tad, protams, atkal zūd jebkura jēga šim likumam, un finansiāli viņš vairs neko līdzēt nevar. Tāpēc šajā likumā nav izpratnes par likuma būtību un mērķiem, un tāpēc es aicinu to neatbalstīt.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā vēl ir kas piebilstams?
Komisija neatbalstīšu
priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāta Putniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 72 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. deputāta Putniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir guvis deputātu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī 18. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. tiesības sarga Jansona priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. tiesības sarga Jansona priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikuma numur 23.
Deputāti piekrīt.
22. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. deputāta Mārtiņa Šica priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. tiesības sarga Jansona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Veselības ministras Andas Čakšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numur 34.
Deputāti atbalsta.
36. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Saimas juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Deputāta Putniņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikuma numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Deputāta Putniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Tiesībsarga Jansona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 49.
Deputāti piekrīt.
48. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 49.
Deputāti atbalsta.
49. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 51.
Deputāti piekrīt.
51. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Deputātu Lazarevas, Ražuka, Šimfas un Šica priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 54.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Trupovniekam.
Godājamais prezidij, cienījamie kolēģi, nedaudz par šo priekšlikumu. Apskatot veselības ministrijas veselības aprūpes budžeta programmas, izmeklējumi, laboratoriskie, primārā veselības aprūpe, sekundārā veselības aprūpe, stacionārā veselības aprūpe, var secināt, ka jau šogad no kopējiem veselības pakalpojumu izdevumiem 40% tiek novirzīti atalgojumam. Uz nākamo gadu pēc šiem aprēķiniem algu sadaļa varētu būt par 45-46%. Lai kliedētu šaubas par to, ka mediķiem reāli būs algu pieaugums, tad gribu teikt, ka ambulatorajā sektorā ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem algu pieaugums būs no 859 eiro uz 1125, jeb respektīvi 31%. Stacionārajā sektorā ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem šis algu pieaugums būs pat līdz 1547%, tad palielinājums ir pat 80%. Tiks ievērot arī proporcija 160-40 starp ārstniecības un pacientu aprūpes personām un ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām. Šī summa ir pietiekoši liela un šodien arī budžeta komisijā viņa tiek izskatīta papakstu programmām, un es ceru, ka arī tiks atbalstīta. Šeit tiek parādīts, ka rūpes caur šo lielo budžetu, kas ir veselības ministrija un veselības aprūpē, tiek domāts gan par pacientiem, gan arī dzen par tām personām, kas pacientiem sniegs šo veselības aprūpi. Bet būtiski ir arī norādīt sekojošo, ka veselības ministrija nemaksā darba algu mediķiem. Nacionālais veselības dienests slēdz līgumus ar veselības aprūpes iestādēm. Un šajās līgumos būs arī norādīta sadaļa, kura liks veselības aprūpju iestādu vadībai ievērot šo noteiktos algu pieaugumus gan ārstiem, gan māsām, gan māsu palīgiem. Tāpēc lūdzu neatbalstīt 53. un 54. priekšlikumu. Paldies.
Godātie kolēģi deputāti, Adam Alvičs, Brīgmanis, Gaidis, Bērziņš, Upenieks, Cilinskis, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumu, līdz ar to saimes sēdi tiks turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debates, vārds deputātam Andrejam Klimentjevam.
Jā, paldies. Augstākotie deputāti, runa ne par to, ka mēs neticam šodien, tas, kas būs nākošajā gadā par 40% atalgojums medpersonālam. Mēs runājam par nākotni, vai mēs saglabāsim to pašu tendenci uz nākotni, lai saglabātu tos cilvēkus, kur strādā un veids pakalpojumus mūsu slimnīcā. Nākošajā priekšlikumu atbalstīja komisija un vienbalsīgi nebija nekādas pretenzijas. Mēs arī komisija, kur strādājam šajā nozarē ļoti sen, saprotam, ka finanšu ministrija premjers nākošais vai nākošais parlaments var pārdomāt. Un mēs gribam, lai šie cipari parādās likumā, jo, tāpēc, ka uzticības mums nav, mēs tik bieži bija uzmesti un piemānīti, ka mums palika tikai viena forma ieliksiet likumā un pēc tam mēģināt nepieļaut grozīt likumprojektu. Saprotiet, ka šodien jau parlamentārais sekretārs Tupavnieks runā par to, ka nu, mēs neesam tie maksātāji, cik mums būs, mēs paskaitīsim medpersonālam. Bet saprotiet, ka tad labklājības veselības ministriem jau uzkāp uz tribinu pateikt, ja es neticu pašam savam finanšu ministriju, nebūs tāds plūsmas nākotnē. Mums vajag, ja jūs nevarat garantēt to ārstiem un medmāsam, tad varbūt ierakstīsim un tad kā uzraugi likumam, skatīsimies uz to realizāciju. Es uzskatām, ka vajag šodien atbalstīt 54. Sociālo darba lietu komisijas priekšlikumu. Ar to mēs dosim arī signālu tiem cilvēkiem, kur aizbrauc no Latvijas, ka tuvākajos 3 gados šai nozarē būs nauda uz algām un var jau taisīt čemodānus un brākt uz Latviju strādāt.
Vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Cienījamie saimas kolēģi, protams, var jau teikt, ka sociālā komisija gribēja kā labāk un sanāca kā vienmēr, bet tā lieta nav tik vienkārša. Opozīcijas kolēģi, sekojot trīspusējās padomēs debašu norisei, bija iesniegus absolūtos ciparos šo palielinājumu. Juristi teica, tas nav iespējams neatbilst budžeta veidošanas principiem. Sociālā komisija pēc labākas grības izstrādāja, aizvietoja absolūto skaitļus ar procentiem. Jo mēs ļoti labi apzināmies, ka medikiem vajag parādīt, kur ir tas palielinājums. Un jau pēc mūsu komisijas skatīšanas trešajam lasījumam esam saņemuši vēstules no Finanšu ministrijas un no Saimas juridiska biroja, ka šāda veida rīkoties nevar, jo tas neatbilst budžeta veidošanas pamatlikumdošanai. Varbūt arī šo pirmdien man bija iespēja izrunāt šo jautājumu ar finanšu ministri Ozolu un ministru prezidentu Kučinski. Premjers pauda bažas, ka prezidenta kancelējas juristi var to izmantot un atmest atgriezt šo likumu, tādā veidā apdraudot visas reformas, ieskaitot mediku algu paaugstināšanu gaitu. Tāpēc es atturēšos balsojot par šo priekšlikumu, un cik nu jūs varat, es arī aicinu atturēties jūs, lai neapturēt šo likumu, lai viņš tiktu izsludināts un 1. janvāri tiešām jau sāktu darboties. Lietas būtība nav juridiskos formulējumus. Lietas būtība ir, ka 2018. gada mums ir šie 40% no visa finansējuma medikiem, pat 45. 19. gada mums arī ir, nav zināms, kas būs par 20. gadu, kad mēs vairs nevaram piesekties ar finansējumu uz valsts budžeta deficīta reikina. Un par to iet šī cīņa, bet mēs varam šo cīņu turpināt 2018. gada par 20. gada finansējumu Un mūsu pēcteči 19. gada, tad ir 2 gadi, kā šo naudu izraut, kā viņu ielikt budžetā, lai medikiem būtu tas turpmākais algu palielinājums. Tāpēc, nu, diemžēl, pašreizajā brīdī es atturēšos balsojot par šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Jelenai Lazarevai.
Vēlreiz gribu precizēt, ka par 54. priekšlikumu vairākums atbalstīja sociālo un darbu lietu komisija. Un priekšlikums nosākā, ka vidē termiņa budžeta ietvara 18., 19. un 20. gada nemāza, ka 40% no veselības aprūpes pakalpojumiem paredzēta finansējuma tiek novirzīti darbinieku, kuri sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus darba samaksai. Veselības ministrija neredz problēmu izpildīt šo likuma nosacījumu, un kā bija teikto, šī daļa jau tagad aprēķināta un sastādā vairāk nekā 40%, bet priekšlīkums garantē, ka tā nebūs mazākā. Koalīcijas padomē priekšlīkums bija noraidīts, un finanšu ministri norādīja, ka veselības aprūpes pakalpojums darbā samaksa ir tikai viens no aprecinātajiem elementiem un nav mehanizma, kā nodrošināt, ka vismaz 40% no veselības aprūpes pakalpojuma paredzēt finansējuma tiek novirzīti un izlietoti darbinieku darba samaksai. Bet vienlaikos norādā, ka to var uzzināt pēc ārstniecības izstažu atskaitēm. Tad es neredzu problēmu, kāpēc nedrīkst saplānot ciparus un kontrolēt tos. Bet ja vadas pēc novecošām metodām un principiem, reformu vispār nevar realizēt. Šā priekšlīkuma pieņemšana ir tikai darbu sākums, un būsim godīgi pret sevi un medzikiem, un piedāvāju atbalstīt 54. Nu, 53. un 54. priekšlīkumu.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Kolēģi, es tikai par vienu tehnisku detaļu. 53. un 54. priekšlikumā ir paustas būtiski atšķirīgas domas, tāpēc, ka 53. priekšlikumā ir teikts, ka visi šie vairāk kā 40% ir paredzēti darba samaksas paaugstināšanai. Tas ir delta, papildus klāt pie jau esošā. Savukārt, 54. runā par kaut ko pavisam citu, par darba samaksu kā tādu. Tātad 53. nekādā gadījumā līdz ar to nedrīkst atbalstīt.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Tad es nevēlos un uzskatu, ka nav tiesības mums piedalīties Latvijas ārstu un mediķu piekrāpšanā un solījumu nepildīšanas legalizācijā. Juristiem ir tāds interesants teiciens, iedodiet man telefonu stavu, un ja vajadzīgs, es atradīšu, par ko viņam nāvis sodu piespriest. Diemžēl, ja ar tādu pacientību, kā tagad raksta, kādēļ nevar ierakstīt šo valdības apņemšanos likumā, ka nākotnē un 2019. un 2020. Gadā ārstiem un mediķiem būs par šiem 40% palielinātās naudas un alga, ja ar tādu pašu centību būtu rakstīt, domāts, kā viņu var ierakstīt, ja? Es domāju, mēs atrastu. Ja visu var izdomāt, tādēļ es aicinu tomēr nekrāpt mediķus un solīt un valdības solījumus pārnest likumā, lai mediķi nebrauktu prom, lai nekravētu šos čemodāns, lai nepamestu ārstniecības iestādes, lai nebūtu vienīgā vieta, kur ārsts var saņemt cienīgu algu privātās struktūras. Jābalsoju par šo balsojumu, kas garantē iespēju mūsu Latvijas mediķiem būt skaidrai nākotnei par nākotnei gaidāmajām algām. Paldies.
Vārds veselības ministrei Andai Čakšai.
Vienīmi deputāti, mazliet lai viestu skaidrību, kādā veidā notiek medicīnas personālam algu aprēķins un noteikšana. Tātad ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka minimālo samaksu ārstiem un māsām balstoties uz amata kategorijām. Šajos noteikumos ir veiktas izmaiņas un ir izņemti ārā visi administratīvi amati un tiešām tikai pēc profesionālajām sadalījuma ir atstātas ārstu un māsu kategorijas, un tur tiek veiktas izmaiņas par minimālo algu. Tālāk, balstoties uz šo minimālo algu, tas tiek veikts aprēķins tarifā, kas savukārt nosaka to, kādā apjomā finansējums aizdodas uz ārstniecības iestādēm. Un katrai ārstniecības iestādē, kam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, ir atsevišķa līgumā pielikums par to, cik liela daļa finansējuma nākamajā gadā plānota tieši atalgojumiem. Šo naudu nevar izmantot nekam citam, tikai atalgojumu palielināšanai. Tur, kur ir būtiska atšķirība, protams, ka šie atalgojumi ir bijuši dažādās ārstniecības iestādēs dažādi, un šie pieaugumi līdz ar to nevar būt pilnīgi lineāri vienādi dažādās ārstniecības iestādēs, un arī ārstiem un māsām tie būs atšķirīgi. Šajos priekšlikumos tā būtiskā lieta ir tas, ka šo pakalpojumu var sniegt gan publiskais sektors, gan privātais sektors, un mēs nenosakām, cik lielu algu tieši tur izmaksā, bet ieliekot šādu likumu normu, mēs jau pakļaujam tam, ka nu, tad ir visām ārstniecības iestādēm jākļūst tiešām par iestādēm, nevis tās ir kapitāla sabiedrības. Tādēļ lūgums šos priekšlikumus neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Renāram Putniņam.
Man ir jautājums, ka visam konkrēts, vai Čakšs kundze tiešām garantē, ka pakalpojumā iekļautā ārsta algas sadaļa aizies algās? Vai tiešām tas tā ir?
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Izmantojot iespēju, kad ministre ir šeit, esmu ilgstoši un dikti centies visādā veidā noskaidrot no veselības ministrijas, kādā tad veidā šī nauda nokļūst līdz mediķiem, šī papildus nauda. Varbūt jūs varētu atnākt un pastāstīt tādā gadījumā, jo neviens līdz šim to nav spējis izskaidrot. Lai mums tiešām rastos kaut mazākā ticība un mediķiem kaut mazākā cerība, ka tik tiešām šī nauda aizies līdz viņiem, nevis kaut kur pa ceļam iestrēgs. Jo, kā mēs zinām, tarifikācija nav pārstrādāta, mehānismi, ka atnāciet un pastāstiet visu, jā.
Vārds deputātam Romaldam Ražukam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, jau šo pēcpusdienu Jāņa Vucana un Aijas Barčas vadība notiks kopsēde budžeta un sociālām komisijām, kur mēs jau konkrēti absolūtos skaitļus izskatīsim to 85 miljonu apropriāciju, kas ir domata mediķu algam. Tas būs jau šodien, un nākošā plenārsēdē mēs arī par to nobalsosim un debatēsim. Tā kā šie cipari 18. Gadam jau ir.
Vārds deputātei Jelenai Lazarevai otro reizi.
Par apropriāciju, kurā būs šodien. Šajā biezē dokumenta tikai runāts tiek runāts ne tikai par algu medzikiem, bet arī par algu paunešām ministrijas darbiniekiem, kā arī Nacionālajiem veselības dienestam. Bet galvenais...
Par apropriāciju Lazarevas kundze šobrīd darba kārtībā 53. Priekšlikums, 53. Priekšlikums, kuru arī jūs esat iesniegusi, kas ir komisijā daļēji atbalstīts.
Nu, bet apropriācija ļoti...
Nu, kad apropriācija būs darba kārtībā, jums būs iespēja par to arī runāt.
Labi.
Paldies, debati slēdzu.
Deputāti informēti par visiem lietas apstākļiem aicinu balsot.
Vai kāds no deputātiem vēlas balsojumu par daļēji atbalstīto? Aicināt. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 53. Deputātu Lazarevas, Ražuka, Šimfas, Šica iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 10, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
54. Sociālās un darba lietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Argumenti tika izteikti debatējot par 53. Priekšlikumu. Es atturēšos minēto apstākļu dēļ un aicinu kolēģus arī tā darīt.
Deputāti 54. Priekšlikumu atbalsta.
Balsot.
Balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 54. Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 3, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Izsakot pateicību veselības ministrei Andai Čakšai, veselības ministrijas ekspertiem, mūsu sociālās un darba lietu komisijas deputātiem, kas strādāja kolegiāli, kā komanda pie šiem priekšlikumiem, komisijas konsultantiem un, protams, īpaši komisijas vadītājai Ajai Barčas kundzei, bez kuras pieredzes un ieguldījumā, saulaicīgi šo likumprojektu mēs nebūtu izskatījuši. Aicinu balsot par šo likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu veselības aprūpas finansēšanas likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 16 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies veselības ministrei, kur atradās zālē, debatējot par šo likumu. Un vārds deputātam Mārtiņam Šicam, frakcijas Latvijas reģiona apvienība vārdā, ziņojums par balsošanas motīviem.
Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāti nevarēja atbalstīt šo likumu, kuram nav konkrētu sasniedzamu mērķu, likumu, kurš veicinās jaunu birokrātiju un palielinās pacientu nevienlīdzību veselības apkalpojumu saņemšanā. Ļoti vispārīgi un nekonkrēti ir formulēta par milzīgu papildu finansējumu nodrošināmajiem pakalpojumu, nav definēta servisa līmeņa valsts garantētajiem nodrošinātajiem pakalpojumam, tādējādi palielinās korupcijas riski medicīnā. Līkumā pat neparādās visi finansēšanas savoti. Līkumā nav atspoguļos pašvaldību lomu un atbildību ārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Koalīcijas deputāti no likumprojekta ir izslēguši normu par finansējumu medicīnā palielināšanu darba samaksai, līdz ar to apliecinot, ka netiks atrisināts solītais augu pieaugums mediķiem nākošajos gados. Mēs nevaram atbalstīt likumu, kurš veicinās pārēju uz privāto un maksas medicīnu Latvijā. Paldies!
Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Varis Krūmiņš.
Labdien, cienītās Saeimas priekšsēdētāji, godējumi kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā šā gada 6. decembra sēdē izskatīja ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Universitātes konvents 2017. gada 17. februārī pieņēma grozījumus universitātes satversmē, lai veicinātu universitātes darbību. Grozījumi pēc būtības paredz redakcionālas izmaiņas, lai universitātes satversmes teksts būtu saprotamāks, kā arī precīzāk atbilst augstskolu likumā noteiktajam. Tāpat grozījumi paredz precizēt senāta sastāvu un papildināt universitātes satversmi ar senāta tiesībām, attiecībā uz universitātei nodotā valsts nekustamā īpašuma atsevināšanu, kas saistīts ar grozījumiem augstskolu likumā. Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus universitātes satversmē. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, 2017. gada 19. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 19. decembrim.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījums nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Dien, cienījumā priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījums nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā numuru 1078 LP 12. Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lietas būtība ir ļoti vienkārša, kā ļoti daudz citu likumprojektu saistīts ar administratīvā procesa kodifikācijas jautājumiem, kur administratīvā procesa likuma normas ir pārliktas specifiskos nozares likumos. Līdz ar to aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies par atbalstu. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 19. decembrim.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par autoceļiem otrais lasījums Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumu likumā par autoceļiem numuru 879 LP 12. Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija kopumā par šo likumprojektu ir saņēmusi un izskatījusi četrus priekšlikumus. Tātad pirmais priekšlikums ir deputāta Andrija Matīs priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāta atbalst.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Jā, un kolēģi, trešais priekšlikums ir deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kas ir saistīts ar autoceļu fondu. Jāsaka tā, ka uzreiz komisijā bija diezgan liela debata par šo priekšlikumu, bet ņemot vērā to, ka nesen mēs atbalstījām saistībā ar budžeta paketi grozījumu likumā par autoceļiem, kur ministru kabinetam tika uzdots līdz nākamā gada jūlijam sagatavot plānu kādā veidā un apstiprināt plānu kādā veidā mēs atgriežamies pie autoceļu fonda. Šie priekšlikumi komisijā, gan trešais, gan ceturtais, Ivar Zariņa priekšlikums tika noraidīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi. Šis priekšlikums ir par to, ka būtu jāatjauno autoceļa fonds un kādā veidā tas būtu atjaunojums un funkcionējums. Kā pareizi norādīja Matīs kungs, kopš laika brīža, kad tas tika iesniegts, ir notikusi kustība šī jautājuma risināšanā un ir pieņemta konkrēta lēmuma, kad ministra kabinets ir gatavs izstrādāt koncepciju, kā tas viss notiksies. Līdz ar to šie mani priekšlikumi, viņi vairs nav aktuāli. Un mēs komisijā vienojamies par to, kad es šos priekšlikumus šodien atsaukšu, un komisija turpinās strādāt pie tā, un mēs tuvākajā laikā sagatavosim tad jau reālu konceptu uz esošiem nosacījumiem, kā vajadzētu izstīties autoceļa fonda atjaunošanai un viņa darbībai. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Tad priekšlikumi ir atsaukti.
Trešais un ceturtais priekšlikums ir atsaukts. Tad, cienējie kolēģi, lūkšu jūsu atbalstu komisijas vārdā šim likumprojektam otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par autoceļiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 19. decembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valēnis.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi interešu konfliktu novēršanas valsts amatpersonu darbībā likumā uz otro lasījumu. Komisijā netika saņemta priešlikumi, taču komisija pati izstrādāja 5 priešlikumus, iekļaujot no cita komisijā esoša likuma normas, iekļaujot šajā likumā tādējādi pātrinot uz priekšu procesu saistībā ar tiem jautājumiem, kas bija nepieciešami valsts ieņēmuma dienestam. Pirmais priekšlikums komisijas izstrādātais komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais komisijas izstrādātais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums, kas paredz kompetences sadalīšanas starp valsts ieņēmuma dienestu un KNABu amatpersonu deklarāciju pārbaudīšanā komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais saistīts ir ar iepriekšējo komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais komisijas izstrādātais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priekšlikumu iesniegšanas termiņš 10. janvārs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2018. gada 10. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par piesārņojumu. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, saimnieki kolēģi, tātad jūs uzmanībai otrais lasījums grozījumi likumā par piesārņojumu. Atbildīgā komisija saņēmusi 22 priekšlikumus. Pirmais redakcionālais juridiskā biroja priekšlikums komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls un komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais, ceturtais, piektais priekšlikums ir par emisiju atļauju izsniegšanas periodiem. Tātad un pirmais ir varam parlamentārā sekretāra Eglīša priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta. Līdz ar to komisijas viedoklim.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt atbildīgās komisijas ceturto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzu atbalstīt arī Eglīša, tātad parlamentārā sekretāra, piekto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Līdakas priekšlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas devītajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un astotais deputāta Līdakas priekšlikums arī ir atbalstīts, tātad lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzu atbalstīt arī atbildīgās komisijas devīto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Atbalstu nav guvis, tātad vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Eglīša 10. priekšlikums, tātad lūdzu neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 10. Vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Eglīša priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Tātad parlamentārā sekretāra Eglīša priekšlikums par iekārtu sarakstu izstrādi komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Eglīša priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Parlamentārā sekretāra Eglīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad 14. juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja priešlikums pārējais noteikumos komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. deputāta Līdaks priešlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Tātad 18. veselības ministrs Andris Čakšs priešlikums diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. parlamentārā sekretāra Eglīša priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt atbildīgās komisijas izstrādāto 20. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzu atbalstīt arī varam parlamentārā sekretāra Eglīša 21. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un visu beidzot 22. Parlamentārā sekretāra Eglīša priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
2018. gada 8. janvāris.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 8. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts par likuma par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Līga Kuzlovska.
Cienījamie, cienījamā saimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir saņēmusi un izskatījusi likumprojektu par likuma par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām atzīšanu par spēku zaudējušu. 2004. gadā 1. janvārī stājās biedrību un nodibinājumu likums, kas reglamentē biedrību un nodibinājumu darbības principus, kā arī organizatorisko struktūru, likvidācijas un arī reorganizācijas principus. Tajā pašā laikā 1992. gada 29. decembrī tika pieņemts likums par sabiedriskajām organizācijām un apvienībām. Pārējas posmā tiek piemērots likums, kas nosaka biedrību nodibinājuma likuma spēkā stāšanās kārtības likums. Šajā laikā ir pieņemti vairāki speciālie likumi, kas nosaka biedrību un nodibinājumu darbības kārtību. Tādi kā, piemēram, sporta sabiedrisko organizāciju likums darbību reglamentē sporta likums. Tai pašā laikā 22. novembrī 2017. gadā Saeima pieņēma radošo personu statusa un profesionālo radošo organizācijas likumu, kurš reglamentē biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārējais noteikumu 3. panta minēto jautājumu loku. Tādā ņemot vērā likuma projekta aktualitāti un nepieciešamību savstarpēji sakārtot tiesību normas, komisijas vārdā aicinu atzīt likuma projektu par steidzamu un atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par likuma par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām atzīšanu par spēku zaudējušu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu.